ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อวันอาทิตย์ก่อนก็ได้พูดทิ้งท้ายไว้อันเรื่องเกี่ยวกับความดับทุกข์อันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่เราทั้งหลายจะต้องแก้ไขเพื่อไม่ให้มีความทุกข์ทีนี้เรื่องความดับทุกข์เนี่ยมันก็มีหลายชั้นเป็นขั้นเป็นตอนความทุกข์แบบธรรมดาชาวบ้านชาวบ้านความทุกข์ที่สูงขึ้นไปแม่คนที่มีทรัพย์สมบัติเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจทำอะไรอะไรต่างๆมันก็มีความทุกข์เหมือนกันนักบวชในพระศาสนาก็มีความทุกข์เหมือนกันรวมความว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นตามสภาพของชีวิตของมันเช่นสัตว์เดรัจฉานมันก็มีความทุกข์ตามแบบสัตว์เดรัจฉานคนจนก็มีความทุกข์ตามแบบคนจนคนมั่งมีก็มีความทุกข์ตามแบบของคนมั่งมีคนที่เป็นใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรีลองไปถามดูท่านก็มีความทุกข์เหมือนกันทุกข์มากกว่าพวกเราได้ซ้ำไปในหลวงท่านก็มีความทุกข์เพราะว่าต้องเป็นห่วงกังวลด้วยประชาชนอาณาประชาชนต้องหาทางช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ของคนเหล่านั้นให้ผ่อนคลายลงไปเทวดาก็เป็นทุกข์ถ้าเทวดามีอยู่ในสวรรค์ท่านก็เป็นทุกข์เหมือนกันใครๆก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องความทุกข์นี่เป็นเรื่องปัญหาเฉพาะหน้าที่เราจะต้องคิดแก้ไขกันคนในสมัยก่อนๆมันก็มีความทุกข์เขาจึงคิดหาทางดับทุกข์กันด้วยวิธีการต่างๆไปค้นหาว่าจะดับทุกข์ได้อย่างไรก็ค่อยค้นได้โดยลำดับขึ้นไปแต่ว่าก็ไม่พ้นทุกอย่างเด็ดขาดมันยังมีความทุกข์มากระซิบกระซาบอยู่ในใจตลอดเวลาก็ยังไม่ถึงที่สิ่งที่เรียกว่าที่สุดของความทุกข์พระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายก็มีปัญหาเช่นเดียวกันก่อนที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อยังท่องเที่ยวอยู่ในสังสาระเธอเวียนว่ายอยู่ในกองกิเลสแม่จะเป็นเจ้าฟ้ามากุฎราชกุมารถ้าเรานึกว่าแม้ท่านคงจะเป็นสุขเหลือเกินเพราะอยู่ในปราสาทสามหลังเหมาะแก่ฤดูการทั้งสามฤดูหนาวอยู่ในปราสาทอุ่นฤดูร้อนอยู่ในปราสาทเย็นฤดูฝนก็อยู่ในปราสาทที่เหมาะกับฤดูฝนฤดูในประเทศอินเดียมี3ไม่ใช่4เหมือนเมืองนอกท่านเขามีปราสาทอยู่แล้วก็มีความสะดวกแต่อาจจะไม่เป็นสุขก็ได้สะดวกก็คือต้องการอะไรก็ได้ดังใจมีคนคอยปฏิบัติรับใช้ให้ความสะดวกในเรื่องอะไรทุกอย่างแต่ว่าท่านก็มีความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เฉพาะท่านคนเดียวแต่ท่านมองเห็นสัตว์ลูกทั้งหลายเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์ก็คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะช่วยคนเหล่านั้นให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันจึงได้เสียสละชีวิตในวังออกไปอยู่ในป่าการออกไปอยู่ในป่าก็เพราะเห็นว่ามีคนประเภทหนึ่งออกไปอยู่ในป่าคือนักบวชท่านได้เห็นนักบวชเหมือนกัน เวลาเห็นนักบวชท่านก็พูดออกมาว่าสาธุคู่ปปัจฉาบวชนี่เข้าทีว่างั้นบวชนี่เข้าทีดีมันเข้าทีตรงที่ว่าไม่มีภาระอยู่มากมายที่จะดึงตนไปทางนั้นไปทางนี้ไม่เหมือนกับชาวบ้านมีภาระรอบตัวต้องจัดนั่นต้องจัดนี่กันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้หยุดนิ่งดึงไปดึงมาตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นนักบวชภาระมันน้อยลงไปเพราะนักบวชนี่ต้องการน้อยต้องการอาหารเพียงมื้อเดียวต้องการเครื่องนุ่งห่มก็จำนวนจำกัดที่อยู่ก็ไม่ต้องมากอยู่คนไม้ก็ได้สมัยก่อนป่ามันเยอะต้นไม้ใหญ่ๆใบครึ้มๆฝนตกยังไม่เปียกเลยหรือไปอยู่ในถ้ำก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีภาระด้วยการสร้างบ้านสร้างเรือนไม่ต้องมีภาระในการที่จะทำอะไรกับคนอื่นมากนะมีเวลาเป็นของตัวแต่ไม่ใช่มีเวลาแล้วจะไปนอนอุตุอยู่ในป่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านก็ไปทำการศึกษาค้นคว้าตามแนวทางที่เขาได้ปฏิบัติกันอยู่ก่อนบ้างเพื่อจะรู้ว่าเมื่อทำอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรปฏิบัติไปทดสอบไปก็ยังไม่เป็นที่พอประทับก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งความดับทุกข์อย่างแท้จริงมันเป็นได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเวลาใดที่อยู่ในสภาพอย่างนั้นจิตมันก็ว่างสงบอยู่แต่ขั้นออกมาจากสภาพอย่างนั้นจิตมันก็วุ่นวายไปตามเดิมยังมีปัญหามีความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปก็ทรงคิดค้นต่อไปจนกระทั่งว่าได้พบสิ่งสูงสุดทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างเด็ดขาดพระองค์จึงได้นามว่าเป็นพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เรื่องความทุกข์รู้เรื่องเหตุที่จะให้เกิดทุกข์รู้ว่าทุกข์แก้ได้ดับได้รู้ว่าทางใดเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์รู้แล้วก็ใช้ความรู้นั่นให้เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิตทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นแล้วก็ทรงทำงานไปช่วยแบ่งเบาภาระของชาวบ้านในทางจิตใจแม่แนวทางชีวิตให้เขาเข้าใจเพื่อจะให้คลายไปจากความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตประจำวันหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในชั้นแรกคือว่าส่วนมากท่านพูดกับคนที่เบาแล้วบางแล้วเช่นพูดกับนักบวชที่ได้บำเพ็ญตนอบรมอินทรีย์นั่นหมายถึงว่าอบรมศรัทธาอบรมศีลอบรมปัญญาสติให้มันมากอยู่แล้วแต่ยังไม่พบทางที่ถูกต้องก็ไปสะกิดบอกทางที่ถูกต้องให้เขาเข้าใจคนเหล่านั้นเพราะมีปัญญาแก่กล้ามานานแล้วแต่ไม่รู้เส้นผมมันบังภูเขามองไม่เห็นพระองค์ไปสะกิดบอกเขานิดหน่อยก็เข้าใจปฏิบัติตนพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนไปได้อันนี้เป็นชีวิตที่พระองค์ได้ไปช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำสอนในชั้นแรกๆจึงเป็นคำสอนที่สูงเพื่อทำตนให้พ้นทุกข์อย่างสูงสุดเช่นสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไอ้ครั้งแรกนะสอนให้รู้ว่าพระองค์รู้อะไรได้ค้นพบอะไรก่อนแล้วต่อไปก็สอนหลักการปฏิบัติให้ทำลายความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวเรื่องตนออกไปเสียเช่นสอนเรื่องอนัตตาที่เห็นว่ารูปเป็นอนัตตา รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวตนซึ่งเราสวดกันทุกเช้านั่นแหละเป็นคำสอนที่อบรมจิตใจเพื่อให้ท่านเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์อย่างเด็ดขาดไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปก็เป็นธรรมะขั้นปฏิบัติชั้นปล่อยวางชั้นทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปสิ้นไปก็เป็นธรรมะสูงขึ้นไปเหมาะกับคนประเภทนั้นพ้นทุกอย่างสูงขั้นต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายไปไม่ได้มีแต่เฉพาะพระภิกษุเท่านั้นแต่ว่ามีคฤหัสถ์เข้ามาเลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาแต่ไม่ต้องการจะบวชเป็นพระเป็นเนรต้องการจะอยู่อย่างชาวบ้านยังต้องการปฏิบัติตนอย่างชาวบ้านเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนทำหน้าที่การงานตามหน้าที่ของตนของตนก็อยากจะพ้นทุกข์เหมือนกันคือพ้นทุกข์ตามแบบของชาวบ้านก่อนแล้วต่อมาก็พ้นทุกข์ตามแบบที่สูงขึ้นไปโดยลำดับพระองค์ก็ชี้ทางบ้ายให้เขาเดินว่าเป็นคฤหัสถ์ชนครองบ้านครองเรือนนี่ควรจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันอันนี้ความทุกข์ของชาวบ้านทั่วไปนั้นมันก็ทุกเรื่องเกี่ยวกับปากกับท้องเรื่องไม่มีจะกินเรื่องไม่มีอะไรจะนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยูกยาสำหรับแก้ไขอันนี้เป็นความทุกข์ของชาวบ้านทั่วไปเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ให้มีกินมีใช้ให้มีอาหารเพียงพอให้มีเครื่องนุ่งห่มเพียงพอให้มีที่อยู่อาศัยเพียงพอให้มีโรงพยาบาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บเพียงพอนี่เป็นปัญหาที่ชาวบ้านเรามีกันอยู่ทั่วไปยิ่งญาติโยมในสมัยปัจจุบันนี้แล้วก็มีความทุกข์ด้วยเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่น้อยทุกเรื่องไม่มีจะกินไม่มีสตังค์จะใช้ไม่มีนั่นไม่มีนี่ก็เกิดเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันเราจึงต้องมีวิธีว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านั้นมันมีขึ้นในชีวิตของเราก็ต้องมีการทำงานพุทธบริษัทนั้นต้องเป็นคนที่รักงานทำงานไม่ใช่คนประเภทอยู่นิ่งอยู่เฉยถ้าชีวิตของชาวบ้านต้องมีปัจจัยเครื่องใช้สอยก็สิ่งที่เราต้องการจะใช้จะสอยนั้นมันไม่มาหาคนแต่คนจะต้องไปหาสิ่งนั้นจึงจะได้สิ่งนั้นมาพระองค์ก็สอนว่าเป็นคฤหัสถ์อยู่ครองบ้านครองเรือนจะมีความสุขได้ก็ต้องมีทรัพย์สินใช้เรียกว่าสุขด้วยความมีทรัพย์คนมีทรัพย์นั้นย่อมเป็นสุข4ประการคือเป็นสุขเพราะมีเป็นสุขเพราะได้ใช้เป็นสุขเพราะเอาไปประกอบกิจการที่ปราศจากทุกข์เป็นสุขเพราะไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครอันนี้เป็นก่อเป็นสุขของชาวบ้านทั่วไปถ้าเรามีเงินเราก็สบายใจแล้วไปไหนมีเงินใส่กระเป๋าไปพอใช้แล้วก็สบายใจแต่มีเงินน้อยมันก็ไม่สบายใจจะซื้ออะไรจะหาอะไรก็ไม่สะดวกจึงต้องมีไว้มีนี่ก็สบายใจตอนหนึ่งแล้วเมื่อจะใช้อะไรก็ใช้ได้ดังต้องการต้องการซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อยูกยาซื้อบ้านซื้อเรือนเราก็ไปซื้อได้ก็เรียกว่าเป็นสุขเพราะได้ใช้เราจะทำงานอะไรจะลงทุนค้าขายหรือว่าจะทำอะไรก็ตามมันต้องอาศัยทุนถ้าไม่มีทุนก็ทำไม่ได้ แม้ว่าจะมีธนาคารให้กู้แต่เรามันก็ต้องมีของเรามั่งถ้าเราไม่มีเลยจะไปกู้เขาได้อย่างไรเพราะงั้นถ้าเรามีอยู่แล้วมันก็ใช้ได้สะดวกในการประกอบกิจการงานในหน้าที่ที่เราจะต้องทำก็เป็นความสุขแล้วก็มีความสุขอันว่าไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครแต่คนในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าประกอบธุรกิจการงานแล้วหลีกหนีหนี้ไม่พ้นดูเหมือนว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเป็นหนี้เพราะการลงทุนมันต้องมีหนี้ต้องไปกู้เงินธนาคารซึ่งเป็นเจ้าของทุนเราก็ต้องไปกู้เขาการกู้เงินมาเพื่อลงทุนแล้วจะได้ผลในภายหลังนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นหนี้อย่างนั้นไม่เสียหายแต่ว่าไอ้เรื่องทุกข์นั้นมันก็ต้องมีธรรมดาเพราะเรากังวลว่ายังไม่ได้เรื่องหนี้ถึงเวลายังไม่ได้ไปส่งดอกเบี้ยบางคนต้องส่งดอกเบี้ยไม่ใช่น้อยๆได้สนทนากับคนบางคนว่าดอกเบี้ยเดือนละแสนนะมันกู้เงินเป็นล้านล้านเสียดอกเบี้ยเดือนละแสนบอกก็แม้หาเงินเดือนละแสนไปเสียดอกเบี้ยนี่มันไม่ใช่น้อยเหมือนกันแต่ว่าเขามีปัญญามีสมองที่จะไปทำอะไรให้มันเกิดเป็นดอกเบี้ยขึ้นได้แล้วเอาไปใช้ธนาคารอย่างนี้เรียกว่าเป็นหนี้ด้วยความจำใจไม่ใช่เป็นหนี้เพราะอยากจนมีแล้วแต่ว่าต้องเป็นหนี้เพราะต้องขยายกิจการงานเช่นพวกจัดบ้านจัดสรรพวกขายที่ดินพวกโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆหรือเล็กๆก็ตามใจล้วนแต่เป็นหนี้เก่าทั้งนั้นไม่มีใครอยู่อย่างปลอดหนี้สักรายเดียวไอ้หนี้อย่างนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีแต่ว่าคนที่เป็นหนี้เพราะทำเหลวไหลเล่นการพนันแพ้แล้วไปกู้เข้ามาเล่นต่ออันนี้มันเหลวไหลกินเหล้าเมายาเงินทองไม่พอใช้แล้วไปกู้เข้ามาใช้มันก็เหลวไหลหรือว่าเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายในการจับจ่ายใช้สอยไม่รู้จักควบคุมการรายรับรายจ่ายต้องเป็นหนี้เป็นสินอันนี้แย่เป็นหนี้แบบนี้มันไม่ไหวเป็นหนี้ในทางเสื่อมไม่ได้เป็นหนี้เพื่อความเจริญก้าวหน้าเราจึงไม่ควรเป็นหนี้ด้วยซ้ำด้วยการทำให้เสื่อมแต่เป็นหนี้เพื่อความก้าวหน้าต่อไปและคนที่เป็นหนี้อย่างก้าวหน้านี้เขาต้องคิดกรองอย่างรอบคอบว่าเราจะเป็นหนี้สักเท่าไหร่แล้วจะหาทางชดใช้เงินทุนและดอกผลได้อย่างไรเชื่อมั่นในหลักการในวิธีการของตัวความเป็นหนี้มันก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเกินไปและไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่การงานแต่บางครั้งมันก็เสียหายเหมือนกันเพราะเราคาดการผิดมันมีเรื่องที่เรียกว่าไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปเช่นเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันนี้เป็นเหตุให้วุ่นวายแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการบ้านการเมืองขึ้นมาเงินตกต่ำข้าวของขึ้นราคาอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปกำลังที่จะซื้อมันน้อยลงทุนไปแล้วไม่มีคนซื้อเพราะเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เกิดความเสียหายขาดทุนยุบยับเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดเพราะเหตุการณ์มันบังคับก็การเป็นหนี้ในรูปดังที่กล่าวนี้มันเป็นเรื่องธรรมดามีอยู่ในชาวบ้านทั่วไปวัดก็ยังเป็นหนี้กับบางวัดไปคุยกับสมภารบางวัดบอกว่าผมเป็นหนี้อยู่เวลานี้ 500,000 บอกก็นอนหลับเลยอามาถามว่านอนหลับดีหรือยังเป็นหนี้ตั้ง 500,000 อย่างนี้บอกว่ามันชินแล้วมันชินเพราะว่าเป็นบ่อยๆทำไมจึงต้องเป็นหนี้มากมายอย่างนั้นสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างนั่นสร้างนี่ งั้นไม่ค่อยมีก็ไปเอามาก่อนเอาเหล็กเอาปูนซีเมนต์เอาหินซื้อทรายซื้ออะไรต่างๆมาด้านข้าเขาก็ไว้ใจว่าวัดนี้ไม่หนีไปไหนมันต้องได้วันยังค่ำอาช้าหน่อยก็ได้นายก็เป็นหนี้เรื่องอย่างนี้ถ้ามานี่ถ้ารู้จะเป็นหนี้ถึงขนาดนั้นแล้วมันคงจะเป็นทุกข์ไม่สบายใจเพราะว่าไม่เคยเป็นหนี้ใครตั้งแต่เกิดมานี่เป็นหนี้เขาเพียง45สตางค์เท่านั้นเองคือ45สตางค์นี่ไปซื้อหนังสือคนก็มาขายหนังสือในขณะนั้นสตางค์มันไม่มีเลยนึกว่ามันคงจะมีได้สักวันหนึ่งข้างหน้าก็เลยยืมเพื่อน45สตางค์พอได้เงินมา50สตางค์ก็เอาไปจ่ายหนี้ทันทีเพราะรู้สึกมันกลุ้มใจอยู่ในขณะที่เป็นหนี้มันหนักอยู่ในอกพอให้เขาแล้วมันลุ่งไปนะมองหน้าเพื่อนคนนั้นได้สนิทใจแต่ถ้ายังไม่ได้ให้เนี่ยเพื่อนมองเราก็นึกว่าถ้ามันจะมองเราว่ามันบิดเบี้ยวแล้วไม่เอาไปจ่ายตามที่ว่าไว้แล้วทำให้ไม่สบายใจเลยที่พระพุทธเจ้าว่าอินาทานังทุกขังโลกีเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนี่มองเห็นชัดแล้วก็ไม่ริเป็นหนี้ใครต่อไปไม่เป็นหนี้ใครต่อไปทำอะไรก็ไม่อยากเป็นหนี้เช่นมาเป็นสมภารเจ้าวัดอย่างนี้ก็ไม่สร้างหนี้จะทำอะไรก็ว่าไว้ใจว่ามีเงินแล้วจึงจะทำถ้าจะเป็นก็เพียงแต่ว่าไปเอาของมาก่อนแล้วก็เขายังไม่มาเก็บแต่เงินมันมีแล้วไม่เป็นทุกข์อะไรเก็บถึงก็จ่ายให้เขาจ่ายเช็คให้เขาไปได้ทันทีก็รู้สึกว่าปลอดภัยอยู่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่อยากจะเป็นหนี้แต่ว่าญาติโยมในบางทีมันจำเป็นขึ้นมาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องปัญหาในครอบครัวปัญหาการงานมันก็ต้องไปพึ่งพาอาศัยเพื่อนฝูงมิตรสหายไปกู้ไปยืมถ้าไม่มีทางกู้ยืมก็มีอยู่แห่งหนึ่งโรงรับจำนำบางคนเรียกว่าข้าวโรงรับจำนำเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวแหวนเดี๋ยวสายสร้อยเดี๋ยวนาฬิกาอะไรมีก็ขนไปจำนำว่าจำนำบางคนจำนำซึ่งเอาโฉนดบ้านไปจำนำนี่ถ้ามันจะแย่แล้วเอาโฉนดจำนำนี่ถ้าไม่เอาไปถ่ายถอนมันจะเสียหายแล้วอันนี้ลำบากมีนิสัยชอบข้าวโรงรับจำนำเรียกว่าข้าวจนเป็นนิสัยอย่างนี้มันก็ไม่ได้มาทำไมจึงได้เป็นไปในรูปอย่างนั้นเพราะไม่รู้จักจัดการกับทรัพย์สินที่ตนหามาได้คือหาได้แล้วจ่ายไม่เป็นเก็บไม่เป็นไม่รู้จักจัดระเบียบของการดำเนินชีวิตจึงได้เป็นหนี้เป็นสินมากมายอย่างนั้นก็เป็นปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนคนมีลูกมากนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนคือว่าเป็นทุกข์ตอนโรงเรียนเปิดนี่ตอนนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันโรงเรียนปิดนี่เป็นทุกข์ไอ้โรงเรียนปิดนี่มันไม่ค่อยดีปิดนานๆนี่ไม่ดีเพราะว่าเป็นช่องทางให้เด็กถลัยแล้วเป็นช่องทางให้เด็กเสียผู้เสียคนในตอนโรงเรียนปิดนี่เขามาเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ไม่มีเวลาที่จะมาเฝ้าลูกอยู่ตลอดเวลาพอโรงเรียนปิดเขาก็ไปเที่ยวคบเพื่อนคบฝูงไปสนุกสนานเฮฮาตามประสาเมืองไทยเรานี่ไอ้สิ่งชั่วมันมากไอ้บอลชั่วๆมันมีมากเด็กนมไม่รู้จักบังคับตัวเองไม่รู้ว่าอะไรถูกผิดดีชั่วชอบความสนุกสนานเพลิดเพลินมันก็ไหลไปเที่ยวกับเพื่อนกับฝูงในระยะปิดเทอมนั่นแหละมันอาจจะอมอะไรมาก็ได้อาจจะเสียนิสัยไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ดังนั้นทางวัดจึงหาทางช่วยแต่มันก็ช่วยไม่ไหวช่วยเท่าที่ช่วยได้เช่นว่าเปิดการบวชสามเณรน้อยๆเพื่อให้พ่อแม่ได้เอาลูกมาฝากบวชที่วัด พอลูกมาอยู่วัดแม่ก็เบาใจแล้วคุณแม่น่ะหายหนักใจแล้วพ่อน่ะไม่เท่าไหร่แล้วเพราะพ่อในบางทีก็ไม่ค่อยได้คุยกับลูกเท่าไหร่แล้วเวลาขอสตังค์ก็ไม่เคยขอพ่อขอแม่เพราะพ่อมอบให้แม่ไว้แล้วไปขอแม่นะแม่ก็กลุ้มใจอยู่คนเดียวเอามาไหว้วัดก็เลยเบาใจไปว่าไปอยู่กับหลวงพ่อแล้วอยู่วัดแล้วไม่เป็นไรแม่จะมากระโดดโลดเต้นมันก็อยู่ในวัดนั่นแหละมันโดดไปไม่ไกลไม่ออกไปนอกถนนเที่ยวเดินกาอยู่แน่อยู่ในนี้ญาติโยมมาเห็นสามเณรน้อยๆหน้าร้อนบอกทำไมปล่อยเณรทนข่าวก็เณรมันก็เด็กนี่นะไม่ให้มันทนมั่งจะได้จะให้ไปนั่งตัวเข่งอยู่นั่นก็มันผิดสภาพมนุษย์อีกอ่ะมันไม่ได้มันต้องให้มันเล่นมั่งวิ่งเต้นอยู่ในบริเวณนั่นแหละถ้าอยู่ที่ในกุฏิหลังคาเหลืองนั่นเขาสบายถ้ามาว่างเขาก็กระโดดไปวิ่งกันไปจับกันมามันก็ต้องออกกำลังของมันตามประสาเด็กเราอย่าไปถืออะไรอย่างนั้นเด็กแต่เขาก็ไม่เล่นทุกชนเกินขอบเขตไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเสียหายพอถึงเวลาก็เอามาเรียนหนังสือมานั่งสงบใจมาฟังคำสอนของพระที่เลี้ยงครูบาอาจารย์มันก็ได้อะไรเพิ่มขึ้นแต่ว่าสถานที่จำนวนคนมันจำกัดรับมากนักก็ไม่ไหวคือดูไม่ทันหันไม่ทั่วแล้วมันจะเสียหายแก่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นจึงรับจำนวนจำกัดโยมมาทีหลังบางทีก็แหมเต็มจะแล้วมันก็ลำบากอันนี้มันควรจะทำกันทุกวัดแต่ว่าไม่ค่อยมีพระที่ทำงานคือท่านไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะทำงานอย่างนั้นเขาไม่ได้มีแผนการว่าจะทำอะไรบวชอยู่เพื่ออะไรต่อไปจะทำอะไรไม่มีแผนบวชไปเรื่อยๆอยู่ไปตามเรื่องไม่มีแผนอยู่นานทีนี้ถ้าว่ามีแผนเราต้องเรียนหนังสือต้องอบรมตนเองเพื่อจะได้ไปรับใช้ญาติโยมชาวบ้านเรียกว่ารับใช้พูดภาษาสมัยปัจจุบันความจริงนะคือไปโปรดญาติโปรดโยมให้ได้เบาอกเบาใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆตามหน้าที่ของนักบวชมันก็เป็นประโยชน์แก่สังคมนักบวชจะไม่เป็นส่วนเกินในสังคมแต่เป็นส่วนที่สังคมต้องการเป็นส่วนที่สังคมจำเป็นจะต้องมีเพราะได้ช่วยในสิ่งที่ท่านช่วยได้อย่างนี้ก็เป็นประโยชน์เพราะงั้นหน้าร้อนนี่ญาติโยมเอาเด็กมาบวชตามวัดก็เรียกว่าเพื่อความสบายใจของญาติของโยมและเพื่อให้เด็กได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้มันเป็นเด็กที่สมบูรณ์ออกไปอยู่บ้านจะไม่ทำให้พ่อแม่หนักใจต่อไปแต่ว่าก็อย่าหวังให้มัน 100% เพราะว่าบางคนนั้นแก้ได้แต่บางคนมันก็แก้ไม่ได้บุคคลเรามันมีหลายเหล่าดอกบัวเสมอน้ำพอแสงแดดส่องบานดอกบัวที่จะบานได้ในวันต่อไปดอกบัวที่บานได้ไอ้ดอกบัวไม่บานมันก็ไม่เหมือนกันมันเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาเข็นไม่ไหวจูงก็ไม่เดินไล่หลังก็ไม่เดินไม่รู้จะทำยังไงมันก็มีเหมือนกันไอ้เด็กอย่างนั้นมันก็มีเข็นไม่ไหวเขาเรียกว่าเป็นปัทะปรมะพวกบัวใต้น้ำเน่าไปเลยเป็นเหยื่อเต่าเหยื่อปลาไปเราก็อย่าไปเสียอกเสียใจนะมันเรื่องมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแต่ว่าถ้าลองพอเข็นได้ก็เข็นกันไปลากกันไปให้มันก้าวหน้าต่อไปวันก่อนไปเทศที่วิทยาลัยการพยาบาลแห่งหนึ่งอาจารย์ก็มาบอกว่ามีเด็กอยู่คนหนึ่งอยากให้หลวงพ่อคุยด้วยเป็นพิเศษถามว่าเป็นยังไงเขาไม่ค่อยรับผิดชอบไม่ค่อยสนใจทำงานไม่ค่อยสนใจจะศึกษาเป็นคนดื้ออยู่ตลอดเวลาแต่ว่าพวกเราพยายามเข็นไปเข็นไป จนกระทั่งว่าจบอ่ะเรียกว่าสอบได้นะให้ได้ไปจบได้เขาได้ไปทำงานทำการแต่ทำไม่ได้อะไรไปเลยมันยิ่งจะหนักใหญ่นะคนอย่างนั้นก็ต้องให้ได้แล้วก็พามาแนะนำให้ช่วยชี้แนะเขาก็ฟังนะฟังแล้วก็บอกว่าต่อไปนี่ก็จะตั้งใจรับผิดชอบในหน้าที่การงานแต่ว่าต่อไปนี่มันก็ออกไปแล้วอาจารย์พวกนั่นก็ไม่รู้แล้วแต่บอกว่าหนูต่อไปนี่ต้องออกไปทำงานต้องช่วยตัวเองแล้วไม่มีอาจารย์ที่จะคอยชักคอยจูงคอยตะล่อมต่อไปเราจะต้องตะล่อมตัวเราเองต้องบังคับตัวเองเพื่อให้เป็นคนที่ได้ประโยชน์แก่งานที่เราได้กระทำต่อไปก็พูดเขาก็ยิ้มรับฟังไปแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้หนูจะตั้งใจประพฤติดีเชื่อฟังอ่อนน้อมต่อคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาต่อไปเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าไปแล้วเขาจะทำหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวคนเรามารับเหมือนกับเด็กไงเราสอนทีหลังผมไม่ทำแล้ว3วันไปอีกแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นมันเรื่องของไม่มีใครควบคุมตัวเขาควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้เราสอนเราฝึกนี่ต้องฝึกให้เขาควบคุมตัวเองได้รับผิดชอบให้ช่วยตัวเองให้มากที่สุดไม่ใช่จะให้คนอื่นช่วยเสมอไปแต่ว่าอยู่บ้านในบางทีมันเป็นยากก็อะไรคุณแม่นี่แหละคอยช่วยลูกตลอดเวลาคุณยายก็ช่วยอยู่คุณย่าก็ช่วยอยู่คุณยายคุณย่าน่ะสำคัญนักหนาคอยอู๋หลานเอาอกเอาใจพอคุณแม่ดูก็น้อยก็มาหายากมาหายากแล้วก็ไปดูแม่อย่าไปดูมันมันยังเด็กเด็กมันก็โตแล้วแต่ก็อย่างนั้นเข้าไปฝังแต่คุณแม่จะเคี่ยนจะตีก็ตีกูเลยอย่าไปตีหลานแล้วจะไปตีคุณแม่ยังไงจะไปตีคุณย่าได้ยังไงก็ต้องล้มเลิกไปหารู้ไม่ว่าวิธีการเช่นนั้นเป็นการช่วยเด็กให้ได้ใจคือว่าให้เด็กตามใจตัวเองมากขึ้นเราเป็นผู้ใหญ่ต้องวางเฉยใช่ไหมเขาจะทุบจะตีก็ทำเฉยทำไม่รู้ไม่ชี้ปิดหูปิดตาปิดปากเนี่ยนั่งภาวนาพุทโธกรรมของสัตว์ไม่รู้จะว่าอย่างไรกรรมของสัตว์ไม่รู้จะว่าอย่างไรท่านเขาเคี่ยนเขาตีกันเสร็จแล้วก็มาพูดกันใหม่เรียกมาพูดนี่และย่าช่วยไม่ได้เพราะว่าลูกหลานทำผิดหนูทำผิดอย่าให้ย่าช่วยมันก็ไม่ได้ถ้าย่าช่วยหนูก็ยิ่งผิดหนักเข้าไปเพราะฉะนั้นคุณแม่ตีนี่ไม่ใช่ตีด้วยความเกลียดไม่ได้ตีด้วยความโกรธแต่ตีเพราะรักเพราะต้องการให้หนูดีถ้าแม่ไม่รักแม่ไม่เคี่ยนก็ได้ไม่ตีก็ได้ตามใจหัวขึ้นตีนลงตามเรื่องแม่ก็ไม่ต้องว่าอะไรพูดจาแนะนำก็ทำให้เด็กเกิดความรู้สึกว่าอ๋อเรามันผิดไม่มีใครคบด้วยคนผิดเนี่ยคุณย่าก็ไม่ช่วยคุณยายก็ไม่ช่วยคุณพ่อก็วางเฉยคุณแม่ก็หวดเอาก็เรามันผิดนานๆไปมันก็พอนึกได้เริ่มก็เปลี่ยนนิสัยไปเราก็สบายใจกดทุกเรื่องนั่นไปไอ้เรื่องทุกข์กับเรื่องลูกเรื่องหลานนี่ทุกข์นักหนากลัวเป็นทุกข์กังวลไม่สบายเพราะกลัวลูกหลานเสียผู้เสียคนเราไม่อยากเห็นอนาคตของสกุลล่มจมแต่อยากเห็นสกุลเจริญก้าวหน้าใครละเป็นผู้ที่จะทำให้สกุลเจริญก้าวหน้าต่อไปก็บุตรหญิงชายของเรานั่นเองบุตรหญิงชายนี่แหละเป็นทายาทของมนุษย์เป็นทายาทของครอบครัววงศ์สกุลของประเทศชาติเราอยากเห็นเขาดีเขาเจริญจึงต้องทำอะไรบางอย่างเรียกว่าใช้ทั้งไม่นุ่มไม่นวมไม่แข็งก็ต้องใช้ไม่นวมก็ต้องใช้ทุกวิถีทางเท่าที่จะใช้ได้เพื่อให้เขาเจริญเรียบร้อยขึ้นคนบางคนมันก็ต้องใช้อุบายแก้ปัญหาเขาเล่าว่าหนูไม่เป็นเจ้าพญาเทวี ก็มีคนในบ้านคนหนึ่งก็เป็นญาติเหมือนกันมันชอบเที่ยวชอบสนุกไปเรื่อยพูดอะไรก็ไม่เชื่อไม่ฟังไปของมันตามเรื่องตามราวท่านก็เห็นว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรก็เลยไปหาพระองค์หนึ่งซึ่งมีความคุ้นเคยอย่างยิ่งแล้วก็เป็นญาติกันด้วยอยู่ที่วัดแกก็เรียกให้คนนั่นมาแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องไปเที่ยวไปเกนี่ก็ไม่ว่าหรอกคนเรามันก็ต้องเที่ยวฟังมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าต่อไปนี่จะไปเที่ยวไหนก็ตามใจขากลับเนี่ยแวะไปที่วัดสักหน่อยแวะไปที่วัดไปเยี่ยมหลวงหน้าหน่อยคือคนนั่นเรียกพระองค์นั่นว่าหลวงหน้าไปเยี่ยมหลวงหน้าหน่อยไปกราบท่านสักสามครั้งแล้วก็มาบ้านนะดึกดื่นเที่ยงคืนก็ไม่ว่าแล้วก็ไปสั่งพระไหว้ว่าไอ้เจ้านั่นให้มันมากราบช่วยจัดการมันด้วยคนนั่นก็ไปเที่ยวไปวัดไปถึงกราบท่านก็ไม่พูดอะไรพอไปกราบก็มีบุหรี่ก็เอ้าบุหรี่ไปสูบบางทีกำลังฉันน้ำชาอยู่เอ้ากินน้ำชาก่อนแล้วก็ไม่พูดไม่ติไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นอะไรก็ไปกราบอยู่อย่างนั้นนะชั้นแรกก็ไปกราบพบทุกทีพอต่อมาคืนหนึ่งไปกราบท่านเข้าห้องนะไม่ได้นอนก็แกล้งเข้าห้องเข้าห้องไปถึงก็เด็กเห็นก็ไปเคาะประตูเรียกท่านออกมาถึงท่านก็ยิ้มไม่แสดงอาการโกรธเคืองอะไรกลับบ้านเนอะแล้วก็กราบแล้วก็กลับบ้านวันหลังมาท่านก็นอนอีกสักจะเกรงใจให้เราไปเที่ยวกลับมาแล้วก็รบกวนหลวงหน้าต้องไปกราบไปไหว้ท่านหลับแล้วยังอุตส่าห์ให้เด็กไปบอกท่านก็ลุกขึ้นมาท่านก็ไม่รู้ได้ว่าเราอะไรสักหน่อยเลยท่านก็ยังใจดีอยู่ทีหลังก็เลยไม่อยากไปเที่ยวเพราะจะต้องไปรบกวนหลวงหน้าให้ลุกขึ้นมาก็นั่งในกราบเนี่ยเลยเลิกเลยนี่ไม่เที่ยวแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าใช้อุบายคนนั่นก็เลยเลิกเที่ยวกลายเป็นคนอยู่บ้านไม่ไปเที่ยวไหนก็ให้ไปกราบหลวงหน้าเองทั้งสร้างสี่หลวงหน้านั่นท่านก็ไม่พูดได้ช้ำใจแต่ก็เกิดความสำนึกในตัวเองว่ากูนี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปได้เหมือนกับคุณโยมคนหนึ่งที่แถวตลาดแดงนี่ก็เหมือนกันลูกชายไปเที่ยวกลางคืนกลับมาก็กดตริงเรียกคนชายมาเปิดท่านก็บอกคนชายว่าแกไม่ต้องไปเปิดตูฉันจะเปิดเองบอกกริ้งก็เดินช้าๆไม่รีบไม่ร้อนมาถึงก็เอาลูกกลับแล้วนะลูกเปิดประตูให้เปิดทุกคืนลูกเลยบอกกูนี่ไม่ไหวแล้วรบกวนคุณแม่ให้ต้องมาเปิดประตูให้แล้วคุณแม่ก็ไม่ดูไม่ว่ายังรักเราเลยทีหลังเลิกเที่ยวไม่เที่ยวไม่เกรต่อไปเพราะคุณเกรงใจคุณแม่ที่ต้องมาเปิดประตูนั่นเองนี่ก็เรียกว่าใช่อุบายสอนลูกไม่ทำให้บัวจำน้ำคุณแต่เราทำอย่างนั้นแต่นั้นมันลูกดีแต่ถ้าลูกไม่ดีนะทำอย่างนั้นมันก็เฉยๆถ้าคุณแม่มาเปิดก็เรียจะสบายใจดีเดินเฉยก็ไม่ว่าอะไรแล้วมันไปตามเรื่องมันเห็นไหมมันลูกไม่ได้เรื่องเรียกว่าเป็นประเภทที่เรียกว่าหนักถ้าเป็นม้าก็ไปยศเหลือเกินไม่ไหวม้าที่ดีนั่นเพียงแค่เจ้าของกระทืบนิดหน่อยคือไม่ใช่ทืบตัวมันกระทืบไอ้รถนะมันวิ่งละไอ้ม้าบางตัวเนี่ยมันต้องหยิบแท่ขึ้นมาพอถือแท่มันวิ่งนะแต่บางตัวนะต้องหวัดลงไปเบาๆมันถึงวิ่งแต่บางตัวต้องหวัดฟิ้วทีเดียวก็ยังไม่วิ่งเลยต้องหวัด3ทีมันถึงจะวิ่งนี่ม้ามันก็หลายชนิดคนมันก็อย่างนั้นแหละไอ้ชนิดไปยศละมั้ยนะต้องเขียนต้องตีกันจนกระทั่งเก็บช้ำปวดร้าวไปตามๆกันมันจึงจะไปรอดความทุกข์มันเกิดเหมือนกันพ่อแม่นี่เป็นทุกข์เพราะลูกแม่บ้านเป็นทุกข์เหมือนกันแม่บ้านนี่ทุกข์เรื่องอะไรทุกข์เรื่องสามีเรื่องเดียว เรื่องอื่นไม่ทุกข์กันทุกเรื่องสามีไม่กลับบ้านตามเวลาปรุงอาหารไหว้จนจืดจนเย็นแล้วบางทีมาถึงไม่กินก็ไปกินที่อื่นมาแล้วบางทีมาก็ไม่ไปเรียบร้อยผมเผ่าลูกเราเสื้อแสงเปิดเปื้อนเดินโซซัดโซเซเข้ามาในบ้านจนสุนัขที่เคยเลี้ยงมันเห่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างนี้แม่บ้านกลุ้มใจกลุ้มใจเป็นทุกข์ขนาดนี้ก็ไม่เท่าไรเพราะว่ายังมาบ้านอยู่แต่ถ้ารู้ข่าวว่ากำลังจะไปสร้างบ้านใหม่อันนี้เนี่ยทุกข์หนักที่สุดทุกข์นะอันนี้เรียกว่าไม่ยอมเด็ดขาดอย่างนี้ไม่ยอมเด็ดขาดเป็นความทุกข์กลุ้มอกกลุ้มใจหาทางแก้ก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรมาหาพระก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันก็บอกให้ตรงๆวางไว้ก่อนทำใจดีๆไว้แต่เขามาก็อย่าไปแสดงอาการโกรธเคืองติ้วกราดเอาดีเข้าสู้ใจเย็นไว้เอาอกเอาใจให้มากกว่าปกติเผื่อจะพอนึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาก็แน่ไปในรูปอย่างนั้นนี่ก็เป็นความทุกข์ของแม่บ้านอันนี้ความทุกข์แม่บ้านนี่ถ้ามีแล้วมันกระเทือนมากคือกระเทือนไปถึงลูกเป็นทุกข์เลยทำไมลูกจึงเป็นทุกข์คุณแม่ไม่สบายใจนั่งซึมหน้าเศร้าลูกเห็นก็ไม่สบายใจถ้าลูกทำอะไรขวางหูขวางตาดูเอาเลยพื้นไม่ดีเลยดูลูกเกี่ยวกาดกับลูกไม่ได้เกี่ยวกับพ่อมันก็เกี่ยวกับลูกแทนลูกกลายเป็นแพะรับบาปเป็นคราดที่ถูกตีกระทบบ่อยๆ เรียกว่าตีหัวกระทบคราดเลยลูกเป็นคราดให้ถูกตีแทนหวยก็เดือดร้อนสร้างปัญหาผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเด็กไม่สบายก็เลยออกไปเที่ยวนอกบ้านถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ออกไปหาเพื่อนหาผู้เกเรเกตุงต่อไปถึงเด็กผู้หญิงสมัยนี้ก็ไปเหมือนกันเพราะอึดอัดภายในบ้านความอึดอัดนั่นเกิดจากอะไรเกิดจากพ่อบ้านไม่ประพฤติธรรมไม่อยู่ในธรรมะไม่รู้จักหน้าที่ที่ตนจะพึงปฏิบัติต่อครอบครัวให้มันเรียบร้อยแม่บ้านก็เป็นทุกข์มีปัญหาครอบครัวชาวพุทธควรจะอยู่กันด้วยความสุขความสงบความสุขความสงบในครอบครัวนั่นก็คือว่าทุกคนรู้จักหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยไม่ละเลยหน้าที่ไม่เพิกเฉยต่อหน้าที่แม่จะไปทำงานทำการก็ไปตามปกติเลิกงานแล้วรีบกลับบ้านถ้ามีธุระควรแจ้งให้ทราบไม่ต้องนั่งกังวลห่วงใยจนกระทั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะสังคมปัจจุบันนี่มันวุ่นวายก่อนไม่กลับบ้านนี่ทำไมคิดหลายเรื่องนะไอ้รถสิบล้อจะบดเราแล้วก็ยังหรือว่าจะถูกทำร้ายหรือว่าไปไหนโอ้ช่างเรื่องเยอะเรื่องที่จะสร้างขึ้นในใจนี่มันมากเรื่องล้วนแต่เป็นเรื่องไม่สบายใจกุ้มอกกุ้มใจทั้งนั้นเราจึงควรเห็นอกเขาอกเราคิดแก้ไขปัญหาถ้ากลับบ้านมาเห็นแม่บ้านไม่สบายใจนี่ต้องมีเรื่องแล้วเราก็ต้องค้นดูในตัวเราพ่อบ้านว่าไอ้เรานี่มันทำผิดอะไรจึงเกิดปัญหาอย่างนี้ไม่ต้องให้ใครบอกคนอื่นบอกน่ะมันน้อยแต่บอกตัวเองมันมากคนโบราณเขาว่านายเกิดมันดีกว่านายสอนนายสอนนั่นคือว่าคนอื่นสอนนายเรียกว่านายสอนไอ้คนอื่นสอนนี่มันสอนเป็นครั้งคราวอาตมาสอนนี่เจ็ดวันสอนทีมันนานๆทีบางคนก็ไม่ใช่เจ็ดวันทีสามเดือนทีแล้วมาจึงมารับคำสอนนี่แต่ว่านายสอนนี่มันช้าสู้นายเกิดไม่ได้นายเกิดคือมันเกิดความรู้สึกขึ้นมันสะดุดใจขึ้นแล้วก็มาค้นหาเหตุผลในตัวเองว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีอะไรปัญหาจึงเกิดขึ้นในครอบครัวเราคิดเราค้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นนายเกิดเมื่อคิดค้นเราด้วยตนเองอย่างนี้มันก็พอจะแก้ไขได้ แต่ถ้าคิดพบแล้วไม่แก้มันก็ไม่ได้เหมือนกันเราควรแก้คนเราอยู่ด้วยกันนี่ควรจะอยู่กันด้วยความสุขอย่าอยู่กันด้วยความทุกข์ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเอาอกเอาใจกันไม่สร้างปัญหาให้แก่กันและกันอย่างนี้แม่บ้านสบายใจพ่อบ้านก็สบายใจบางคนก็พ่อบ้านมีปัญหาเรื่องแม่บ้านเหมือนกันคือแม่บ้านไม่ค่อยอยู่บ้านชอบไปธุระนอกบ้านแก่งานเรียกว่างานสังคมมากช่วยเหลือนั่นช่วยเหลือนี่ให้ช่วยเหลือเขานั่นมันก็ดีแต่ว่าเราจะต้องถือหลักว่าสังคมสงเคราะห์มันตั้งต้นในครอบครัวมันต้องสงเคราะห์ในครอบครัวให้เรียบร้อยก่อนสงเคราะห์ลูกของเราให้เรียบร้อยอย่าให้มันมีปัญหาในครอบครัวถ้าว่าเราไปสังคมสงเคราะห์ที่อื่นแต่ในบ้านไม่เอาใจใส่ลูกเต่าเล็กเท็จมันไม่ได้เรื่องแล้วเรียกว่าของอยู่ใกล้ไม่จัดจะไปจัดของไกลๆมันก็ไม่ได้เราต้องจัดของภายในก่อนในใกล้ๆตัวเราก่อนเวลาที่เหลือจึงจะไปจัดนอกบ้านต่อไปแต่ว่าสมัยนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันคือว่าปัญญาต้องวิ่งเต้นเพื่อให้สามีก้าวหน้าต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นต้องวิ่งเต้นเลยนี่เขาเรียกว่าฝีตีนดีฝีตีนสามีคนเดียวไม่พอต้องเอาฝีตีนปัญญาด้วยไปวิ่งไปเต้นเพื่อให้ได้รับตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี้ตำแหน่งอะไรว่างลงก็แม่บ้านนี่วิ่งเข้าบ้านนั่นออกบ้านนี่ไปช่วยติดต่อแต่วันนายกเปรมนี่แม่บ้านไปวิ่งเขาไม่เข้าไหวเพราะว่าไม่มีแม่บ้านต้อนรับคนวิ่งไม่เหมือนคนอื่นที่เขามีกันมาก่อนมีแม่บ้านคอยต้อนรับไม่เป็นไรเรื่องนี้ฉันจัดการเรียบร้อยแล้วก็จัดการได้ด้วยแต่ว่านายกเปรมนี่ไม่มีใครรับว่าที่นี่ฉันจะจัดการให้เรียบร้อยมีแต่คุณจำลองนะนี่วิ่งไปหาคุณจำลองก็มาอย่างนั้นแกก็อย่างนั้นแกคนมันถือศีลกินเพลนนี่แกไม่เข้าใครออกใครใครดีก็ได้ไปใครไม่ดีก็จะมาวิ่งกับฉันเลยมันก็ดีไปเหมือนกันอย่างนั้นนะไอ้บางทีก็เที่ยววิ่งอยู่แต่ข้างนอกข้างในไม่ดีบ้านช่องไม่ได้กวาดไม่ได้แต่งรูปเต่าก็ไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรก็ไม่เรียบร้อยนี่ไม่ได้หน้าที่ในบ้านนี่สำคัญที่แม่บ้านนะคือแม่ของบ้านถ้าจัดบ้านยังไม่เรียบร้อยจะไปจัดที่อื่นไม่ได้ต้องจัดบ้านให้เรียบร้อยก่อนจัดบ้านจัดลูกให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างให้น่าอยู่ให้รื่นรมให้สบายความทุกข์ในบ้านมันจะไม่เกิดเพราะต่างฝ่ายต่างประพฤติธรรมอยู่กันด้วยน้ำใจอันงามมีความปรารถนาดีต่อกันปัญหาในครอบครัวก็ลดน้อยลงไปมีเรื่องแก้ทุกข์ภายในชีวิตในบ้านในเรือนมันก็ต้องแก้กันไปอย่างนั้นต้องแก้ไขด้วยใช้ธรรมะอันเป็นหลักของพระพุทธเจ้าว่าเราควรจะทำอะไรหน้าที่แม่บ้านเป็นอย่างไรหน้าที่พ่อบ้านเป็นอย่างไรอะไรที่ควรจัดควรปรับควรปรุงให้เป็นการเรียบร้อยก็จัดเสียให้เป็นการเรียบร้อยช่วยกันแก้ไขตัวเองปรับปรุงตนเองมันก็มีความสุขอยู่กันจนแก่จนเฒ่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะทำให้เกิดอะไรที่จะเป็นทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจนี่แก้ได้อย่างนี้โดยอาศัยธรรมะเหมือนกันนอกจากนี้แล้วปัญหาที่มันเกิดเรียกว่ามันเกิดแก่ลูกมันไม่ได้เกิดแก่เราครอบครัวเดียวหรือว่าแก่เราคนเดียวแต่มันเป็นปัญหาของส่วนรวมเช่นปัญหาเกิดขึ้นในชาติปัญหาเกิดขึ้นในลูกน้ำมันแพงแล้วข้าวของก็ปล่อยแพงไปนี่มันเป็นไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวแต่เป็นปัญหาของลูกแต่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามจุดตั้งต้นมันก็อยู่ในตัวเรานั่นแหละคือว่าตัวเราปรับตัวเราไม่ได้ให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเราเคยกินสบายเคยเที่ยวสบาย เคยทำอะไรแบบที่เรียกว่าขาดความยับยั้งชั่งใจก็ใช้ทิ้นเรื่องมากแต่เวลานี้ลูกมันลำบากวุ่นวายกับปัญหาเศรษฐกิจเราจะทำอะไรเหมือนที่เคยทำนั่นก็ไม่ได้จึงต้องมีการบีบรัดตัวเองกันสักหน่อยที่เราพูดในภาษาสมัยใหม่ว่ารัดเข็มขัดรัดเข็มขัดนี่ถ้าพูดในแง่ธรรมะก็หมายความว่าให้ควบคุมตัวเองในเรื่องการกินการดื่มการนุ่งห่มการสังคมอะไรต่างๆให้มันพอเหมาะพอดีกับสิ่งแวดล้อมสิ่งใดที่เราเคยทำอยู่ก่อนเราก็ต้องตัดออกไปเสียบ้างเพื่อจะได้อยู่สบายไม่เกิดปัญหาเรื่องเงินทองฝืดเคืองไม่พอใช้เพราะเงินเดือนมันวงจำกัดหรือรายได้เราจำกัดแต่ถ้าเราจ่ายไม่จำกัดมันก็ไม่ได้จึงต้องตั้งบริษัททุนจำกัดกันเสียหน่อยอย่าบริษัททุนไม่จำกัดไอ้ทุนไม่จำกัดก็กินไม่จำกัดนุ่งห่มไม่จำกัดเที่ยวไม่จำกัดสนุกสนานไม่จำกัดมันยุ่งเลยไม่จำกัดนี่มันยุ่งเฮ้ยเราจะต้องจำกัดลงไปว่าต่อไปนี้จะทำอะไรก็ต้องจำกัดจำเขี่ยไม่เป็นไปในรูปภูมิฟวยสุรุ่ยสุร่ายแล้วจำกัดลงไปในรูปอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนเราก็ต้องจำกัดลงไปทุกเรื่องเช่นอาหารการกินเราเคยกินกับข้าวหลายอย่างตามใจลิ้นมานานแล้วทีนี้ต้องไม่ตามใจพูดกับตัวเองว่าจะกินเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เพราะเวลานี้ข้าวของราคามันไม่เหมือนเมื่อก่อนทุนเรามันจำกัดถ้าจะกินอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เท่าที่เคยได้เราจะเดือดร้อนเราก็ลดปริมาณลงไปลดอาหารที่เรากินลงไปคุณภาพมันมีอยู่ในตัวแล้วแต่ว่าลดความอร่อยลดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการกินลดลงไปเรื่องนึงนุ่งห่มเราเท่าที่มีอยู่ก็คงพอนุ่งไปได้นะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ไม่ต้องนุ่งอวดใครแล้วไม่ต้องอวดว่าฉันมีมากอะไรแล้วเราก็นุ่งพออยู่ได้ถือหลักพระพุทธเจ้าว่านุ่งกันร้อนกันหนาวกันเหลือบกันยุงกันสัตว์เถือกคลานที่จะมาขบกัดร่างกายนุ่งพอปกปิดความละอายคือปกปิดสิ่งที่ควรปกปิดฉันมันจะได้เกิดความไม่เสียหายเราก็เอาแต่เสียงเท่านั้นไม่ถือความสวยงามหรูหราในเรื่องนุ่งห่มเรียบเรียบแต่งตัวสบายสบายหมุนกันให้มันมาเข้าอย่างนั้นหมุนกันทั้งหมดสังคมก็จะดีขึ้นเพราะทุกคนมองเห็นความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในการต่อไปข้างหน้าเราก็จำกัดการนุ่งการห่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอันนี้ก็มีกันอยู่สร้างอยู่พอตามสมควรแต่บางคนอาจจะยังไม่มีต้องคิดว่าจะไปซื้อบ้านจัดสรรที่ไหนก็ต้องดูทุนอีกว่าพอจะผ่อนส่งได้ไหมรายได้ของเรามันยั่งยืนมั่นคงไหมพอจะไปซื้อบ้านผ่อนส่งกับเขาได้หรือไม่ถ้ารายได้ไม่มั่นคงไม่แน่นอนนี่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาพอใจในรังน้อยนี่ไปก่อนเพราะยังไม่มีทางขยายได้ก็ต้องพอใจท่านจึงว่าได้สิ่งใดพอใจด้วยสิ่งนั้นความพอใจนั่นแหละเป็นความสุขในชีวิตเราพอใจนั่นก็เป็นสุขแม้จะดีวิเศษมากมายสักเท่าไหร่ถ้าเราไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์นั่งไม่เป็นสุขเป็นไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกินไม่เป็นสุขนุ่งห่มไม่เป็นสุขเพราะไม่พอใจเราจึงต้องหัดใหม่หัดพอใจในสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าอะไรมันเกิดมันมีอยู่เฉพาะหน้าอย่างไรก็พอใจเท่านั้นสิ่งอื่นมาอีกก็พอใจเท่าที่มันมาเมื่อได้อะไรแล้วถ้าเราไม่พอใจมีจิตใจอึดอัดในเรื่องนั้นขึ้นมาทันทีเช่นกินอาหารนี่ทำไม่พอใจแล้วกินเป็นทุกข์ นุ่งห่มไม่พอใจก็เป็นทุกข์อะไรอะไรมันเป็นทุกข์ไปทั้งนั้นเรามีรถยนต์เก่าขับไปขับมามองรถเพื่อนแล้วต้องเราแย่เลยเป็นทุกข์แล้วไม่พอใจในรถของตัวแต่ถ้าเรามองแล้วว่ามันยังรับใช้ได้มันยังไปถึงปลายทางได้เราก็พอใจแต่นุ่งถนอมมันหน่อยก็จะซื้อใหม่มันก็ไม่ไหวราคามันแพงเราก็พอใจในรถคันนั้นอะไรอะไรมันอยู่ที่ความพอใจเพราะนั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านตุทีปรมังคณังความพอใจตามมีตามได้นั่นแหละคือเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นเศรษฐีอย่างยิ่งเป็นเศรษฐีมหาศาลนะแต่เราพอใจนะเศรษฐีมีอะไรมากแต่ไม่พอใจก็ยังจนอยู่นั่นเองจนเพราะไม่พอแต่ถ้าเราพอแล้วเรามันสบายใจอัดพอใจในสถานการณ์เช่นนี้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมหรือเพราะวิกฤตการณ์ของลูกนี่มันจะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะเรารู้จักหมุนจิตใจดังกล่าวก็สบายใจให้โยมคิดในรูปอย่างนี้ความทุกข์น้อยๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็จะเบาไปแล้วให้มันสังเกตอาการของจิตของเราถ้ารู้สึกว่ามันกลุ้มใจมันมีความทุกข์มันต้องพิจารณาละอะไรนี่อะไรนี่อะไรตั้งปัญหาถามตัวเองนี่อะไรทำไมจึงเป็นอย่างนี้มีอะไรเข้ามาแทรกแทงมีความคิดอะไรมีความต้องการอะไรมีสิ่งใดเป็นปัญหาลองนั่งทบทวนพิจารณามันไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเราทั้งนั้นอยู่ในจิตของเราอยู่ในความคิดของเราทั้งนั้นเราก็มานั่งพิจารณาแยกแยะวิเคราะห์วิจัยในเรื่องนั้นไม่เท่าใดก็ถึงบางอ้อร้องออกมาเลยว่าอ๋อไอ้นี่เองแล้วใครเป็นคนทำมันขึ้นตัวเรานั่นแหละทำมันขึ้นทำมันขึ้นด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นนั่นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆจึงได้เกิดเป็นปัญหาด้วยประการต่างๆ นี่ลองเอาไปใช้ดูพิจารณาดูญาติโยมก็จะมีความสุขทางจิตใจขึ้นในเมื่อคนอื่นก็เป็นทุกข์เราก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อคนอื่นเขาร้อนเราไม่ร้อนเมื่อคนอื่นก็วุ่นวายเราจะไม่วุ่นวายเมื่อคนอื่นเขาเดือดร้อนเราเย็นสงบเรามีความสุขอยู่ในแม่กับความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตประจำวันเป็นหลักการที่น่าจะนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาความดับทุกข์ได้ประการหนึ่งดังที่ได้แสดงมาสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งตัวตรงยืดหลังให้ครบหลับตาหายใจกำหนดหายใจเข้ารู้หายใจออกกำหนดรู้อย่าให้คิดเรื่องอื่นให้คิดอยู่แต่ที่ลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาที